Šobrīd varam teikt, ka jūrā iekritušā jahtas Allegra kapteiņa meklēšana ir pārtraukta, pamatojoties uz būtiskiem argumentiem. Viens no tiem ir starptautiskā aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas rokas grāmatā norādītais cilvēku izdzīvošanas ilgums ūdenī, ka temperatūra ir 18 vai 20 grādi, un tās kopā ir 12 stundas, kas arī no cilvēka iekrišanas brīža ūdenī, un tās ir pagājušas. Tas ir viens, un otrs ir jāmin arī lidaparātu pilotu sniegtie ziņojumi, jo bija ļoti laba redzamība rajona pārmeklējot. Meklēšanas darbi ir beigušies,